Джордж Орвел, 1984. Текст читає Сергій Грабовий. Частина перша, глава перша. Стояла ясна та прохолодна квітнева днина. На годинниках пробило 13-ту годину. Вінстон Сміт, притискуючи підборіддя до грудей, щоб сховатися від підступного вітру, швидко ковзнув крізь скляні двері великого панельного будинку, що звався Перемога. Але недостатньо швидко, щоб завадити вихру з піску та пилюки, увійти разом з ним. У вестибюлі тхнуло вареною капустою та старими драними килимками. В одному з його кінців був кольоровий плакат, завеликий, щоб розташувати його всередині квартири, прибитий кнопками до стіни. На ньому було зображено лише величезне обличчя, більш ніж метр завширшки. Обличчя чоловіка приблизно 45 років з масивним чорними вусами та привабливо суворими та прямими рисами обличчя. Вінстон пішов сходами. Не було сенсу намагатися піднятися ліфтом. Навіть у найкращі часи він працював лише зрідка, а відтепер черговий електрик вимикав його взагалі під час світлого часу доби. Це була частина політики заощадження під час приготування до тижня ненависті. Квартира знаходилася на 7-му поверсі, і Вінстон, який мав 39 років та варикозну виразку на правій щиколотці, йшов дуже повільно, відпочиваючи по декілька разів під час сходження. На кожному поверсі навпроти ліфтової шахти зі стіни пильно дивився плакат з величезним обличчям. Це було одне з тих зображень, які створені так, щоб очі невідривно слідкували за тобою, куди б ти не пішов. «Старший брат наглядає за тобою», – промовляв підпис під зображенням. Всередині квартири солодкий та принадний голос диктував перелік цифр, що якось стосувалися виробництва чушкового чавуну. Цей голос лунав з видовженої металевої тарелі, що нагадувала поблякле дзеркало, та була вмонтована в поверхню стіни праворуч. Вінстон повернув вимикача, і голос дещо вщух. Одначе слова, що лунали, ще можна було розібрати. Цей прилад, який звався телезахист, можна було приглушити, але не було жодного способу вимкнути його повністю. Він підійшов до вікна. Маленька, квола фігурка його худорлявого тіла лише підкреслювалась блакитним спецодягом, що був уніформою його партії. Його волосся було яскраво світлим, його обличчя було природньо рум'яним та життєрадісним, його шкіра була огрубілою від господарчого мила та тупого леза бритви, та вкрити крижаною маскою зими, яка щойно скінчилася. Назовні, навіть крізь скло закритих вікон, світ виглядав замерзлим. Внизу по вулиці маленькі вихрики вітру спірально витанцьовували пилом та рваним папером. І незважаючи на те, що яскраво світило сонце, та небо було кричуще блакитним, там усе здавалося знебарвленим, окрім плакатів, розвішаних, ніби у п'яному делірії, усюди. Чорновусе обличчя пильно спостерігало, домінуючи на кожному закутку. Один з них знаходився безпосередньо на стіні будинку навпроти. «Старший брат наглядає за тобою», – казав напис, доки темні очі зазирали глибоко у їство Вінстона. Нижче по вулиці висів ще один плакат, обідраний з краю, що гарячково тріпотів на вітру, почергово показуючи та ховаючи одне єдине слово – «Ангсоц». Набагато далі звідси гелікоптер плавно ковзав поміж дахів. Ширяючи, немов трупна муха, стрімко рухаючись геть по кривій. Це був поліцейський патруль, що шпигував по людських вікнах. Але патрулю було байдуже, хай там як, тільки поліції думок було не байдуже. За спиною Вінстона голос з телезахисту все ще белькотів про чушковий чавун та про перевиконання 9-го трирічного плану. Телезахист приймав та транслював одночасно. Будь-який звук, який видавав Вінстон, навіть тихіший за найтихіший шепіт, буде записано ним. Більш того, впродовж усього часу, що він залишається у полі зору, який контролюється металевою таріллю, його буде не тільки добре чутно, а ще й добре видно. Звісно, не було жодного способу дізнатись, чи спостерігають за тобою саме у цей проміжок часу. Проте, як часто, чи згідно якої системи, поліція думок смикає за будь-який з персональних лялькових дротів, можна було лише здогадуватись. Можливо навіть, що вони слідкують за всіма постійно. Але вони могли обрати навмання і смикнути саме за твій ляльковий дріт у будь-який час, коли вони цього забажають. Ти мав жити, і ти жив, за звичкою, що перетворилась на інстинкт, що кожен звук, який ти видаси, буде записано, та за виключенням, коли ти у пітьмі, кожен твій рух буде ретельно розглянуто. Вінстон залишався стояти спиною до телезахисту. Так було безпечніше. Одначе, він добре знав, що навіть по спині можна багато чого дізнатися. За кілометри звідси Міністерство правди, місце його роботи, височіє немов біла й простора вежа посеред замурзаного краєвиду. Це, думав він з неоднозначною огидою, це був Лондон, головне місто злітно-посадкової смуги 1, третя з найбільш населених провінцій Океанії. Він відчайдушно намагався витиснути з себе хоча б трохи дитячих спогадів, які б дали змогу дізнатися йому, чи завжди Лондон був таким. Чи були там завжди ці варенви гнилих та трухлявих домів в стилі 19-го сторіччя з їхніми боками, підкріпленими дерев'яними балками, з їхніми вікнами, забитими картоном, та з їхніми дахами з гофрованого заліза, з їхніми божевільними та розхристаними полісадниками, що провисають на всі боки. І розбомблені місцини, де пилюка зі штукатурки вихоріє у повітрі та знід безладно поріс по купі рваного каміння. І місця, де бомби пошматували значні ділянки, на яких з'явилися огидні, брудні таниці колонії дерев'яних гуртожитків, що швидше схожі на курники. Але все було намарно. Він не пам'ятав. Ніщо не нагадувало йому про його дитинство, окрім серії нерозбірливих та незрозумілих яскраво-жвавих картинок, що виникали несподівано, без жодних на те причин. Міністерство правди, міні-правда, мовою новосуржу. Новосурж – це офіційна мова в Океанії. Щоб зрозуміти її структуру та етимологію, дивись додаток в кінці книги. Разюче відрізнялася від будь-яких інших об'єктів у полі зору. Це була жахливо величезна пірамідальна будівля з блискучого білого бетону, що здіймалася тераса за терасою на 300 метрів угору. З того місця, де стояв Вінстон, було дуже легко прочитати елегантно витиснені на його білій поверхні три гасла партії. Війна – це мир, воля – це рабство, байдужість – це сила. Міністерство правди містило, як казали плітки, 3000 кімнат – від першого до останнього поверху та, відповідно, за розмірами розгалужену підземну систему. Безладно розкидану по усьому Лондону, де було ще лише три такі ж схожі за зовнішнім виглядом та розмірами будівлі. Отже, цілком зрозуміло, що решта споруд були представниками карликової архітектури, та з даху панельного будинку «Перемога» ти міг побачити ось цю четвірку одночасно. Це були домівки чотирьох міністерств, з яких повністю складався державний уряд. Міністерство правди, яке займалося виробництвом новин, освіти, розваг та образотворчого мистецтва, Міністерство миру, яке піклувалося про війну, Міністерство любові, що підтримувало закон та порядок, і Міністерство достатку, що відповідало за економічні справи. Мовою новосуржу їх називали «міні-правда», «міні-мир», «міні-люб» та «міні-достаток». Міністерство любові було одним з насправді найжахливіших. У ньому взагалі не було вікон. Вінстон ніколи не був усередині Міністерства любові. Навіть за півкілометру не наближався до нього. У це місце неможливо було потрапити, окрім як за офіційною справою, та при цьому доводилося пройти крізь щільний, заплутаний лабіринт з колючого дроту, крицевих дверей та прихованих кулеметних блоків. Навіть на вулицях, що безпосередньо межували, за ним блукали горилопикі охоронці у чорній уніформі, озброєні розкладними кийками. Вінстон різко обернувся. Він надав своєму обличчю виразу спокійного оптимізму, що доцільно було робити, стаючи обличчям до телезахисту. Він пішов крізь кімнату до вузенької кухні. Залишаючи міністерство у цій порі дня, він пожертвував своїм ланчем у буфеті та усвідомлював, що на кухні з їжі є лише скибка чорного хлібу, яка не дотягне до завтрашнього сніданку. Він узяв з полиці пляшку з безбарною рідиною, на якій була простенька біла етикетка з написом «Джин Перемога». Воно випромінювало хворобливий, нудотний та маслянистий запах, наче китайська рисова горілка. Вінстон наповнив майже повну чайну чашку, що стояла поблизу. Нервуючи від потрясіння, й жадібно ковтнув його одним великим ковтком, неначе ліки. Миттєво його обличчя стало яскраво-червоним, і вода потекла з його очей. Це піло було неначе азотна кислота, і більш того, під час ковтання він відчув, ніби хтось вдарив його з усієї сили по потилиці гумовим кийком. Наступної ж миті, хай там як, пожежа у його шлунку вщухла, і світ почав здаватися більш бадьорим, веселим та ясним. Він узяв сигарету з жмаканої пачки з написом «Сигарети Перемога», необачно тримаючи її догори дригом, наслідок чого тютюн з неї висипався на підлогу. З наступною пощастило більше. Він пішов назад до вітальні та сівся за маленький столик, що стояв зліва від телезахисту. З шухляди столу він дістав ручку для пера, пляшечку чорнил і товстий, розміром з чверть стандартного листа, записник з червоним задником та мармуровою обкладинкою. З деяких причин телезахист у вітальні був незвично розташований. Замість того, щоб бути розташованим, як це розбилося зазвичай, на торцевій стіні, звідки він міг контролювати усю кімнату, його було розташовано на довгій стіні, навпроти вікна, з одного боку якої була невеличка ніша, у якій зараз знаходився Вінстон, і яка під час будівництва квартири планувалася швидше за все як тримач для книжкових полиць. Сидячи у ніші, добряче позаду, Вінстон був здатен залишатися поза поле зору телезахисту, наскільки вистачало погляду. Він міг бути почутий, звісно, але допоки він знаходився у своїй теперішній позиції, його не можна було побачити. Це стало можливим частково через незвичайну географію кімнати яка ніби сама пропонувала йому зробити всі ті речі, які він зробив. Але також це трапилося і через записник, якого він щойно дістав зі шухляди. Це був по-особливому надзвичайний записник. Його гладенький кремовий папір, трохи пожовклий по краях, був однією з тих речей, яку не виготовляли щонайменше останні 40 років. Він міг тільки гадати, хай там як, що цей записник був набагато старіший, ніж він. Він побачив його лежачого на вітрині маленької занедбаної крамниці старих речей у нетряному кварталі міста, у якому саме він не пам'ятав. І відразу ж був впольований непереборним бажанням володіти ним. Члени партії, як вважалося, не повинні були відвідувати звичайні магазини. Це називалося торгувати на вільному ринку. Але цього правила неможливо було ретельно дотримуватися, через те, що там було багато різних речей, таких як шнурки чи леза для бритви, які неможливо було дістати у будь-який інший спосіб. Він швидко зиркнув на всі біч, догори та вниз по вулиці та прослизнув усередину і купив цього записника за $2.50. Тієї миті він не усвідомлював, з якою такою особливою метою цей записник йому потрібен. Він винувато приніс його додому у своєму портфелі. Навіть без будь-яких записів у ньому це вважалося страшним компроматом. Все, що він думав зробити з ним, це розпочати ведення свого щоденника. Це не було протизаконним. Не було нічого протизаконного відтоді, як зникли усі закони. Але якщо його знайдуть, то цілком зрозуміло, що за це його можуть покарати на смерть або щонайменше на 25 років таборів примусової праці. Вінстон встромив кінчик пера у ручку для пера та облизав його, щоб позбутися масткого бруду. Ручка з пером – це був архаїчний інструмент, зрідка вживаний навіть для підписів. Просто він відчував, що цей чудовий кремовий папір заслуговує на те, щоб бути розписаним справжнім пером, замість того, щоб бути подряпаним звичайним хімічним олівцем. Насправді він не звик писати від руки. За виключенням дуже коротеньких нотаток, він зазвичай диктував усе, що потрібно, домовоноту, який, ясна річ, був непридатний щодо його теперішньої мети. Він занурив ручку з пером у чорнило та на декілька секунд завагався. Тремтіння пройняло усі його нутрощі. Залишити слід на папері – це був вирішальний крок. Маленькими, незграбними літерами він написав: 4 квітня 1984. Сидячи на стільці, він відкинувся назад. Відчуття повної безпорадності переслідувало його. Для початку він зовсім не розумів, з якою саме метою написав саме 1984. Це повинно якось стосуватися цієї дати. Дотепер він щиро впевнений у тому, що має вік 39 років. І він вірив у те, що народився у 1944 чи 1945. Але у наші дні неможливо було чітко встановити будь-яку дату без помилки на 1 чи 2 роки. Для кого, зненацька спало йому на думку, він пише цей щоденник? Для майбутнього? Для ще ненароджених? Його розум на хвильку закружляв навколо цієї сумнівної дати на сторінці та згодом наздогнав, неначе блювота, різким ударом слова зновосуржу «двоєдумство». Уперше за весь цей час він чітко зрозумів величину того, що було розпочато ним. Як він міг порозумітися з майбутнім? Це було неможливо через його природу, Або майбутнє буде схожим на сучасність? У такому разі вони не почують його. Або воно буде відрізнятися від нього. І його скрутне становище буде здаватися їм безглуздим. Якийсь час він сидів, тупо витріщаючись на папір. Телезахист перемикнувся на різку та скрипучу військову музику. Йому здалося цікавим, що він не просто втратив здатність до самовираження, але навіть забув про те, що насправді він намагався сказати. Цілими тижнями він готував себе до цієї миті, і за весь цей час йому не спало на думку нічого з того, щоб могло знадобитися. Тільки хоробрість. Просте написання повинно було б бути легшим. Все, що він повинен був зробити, це передати на папір той нескінченний невгамовний монолог, що тривав у його голові без перебільшень впродовж цілих років. А цієї миті, хай там як, навіть цей монолог зачахнув. Більш того, його варикозна виразка почала нестерпно свербіти. Він намагався не чухати її, оскільки якщо він це робив, вона постійно запалювалась. Секунди крапали повз. Він нічого не розумів, окрім порожнечі сторінки перед ним, сверблячої шкіри на його щиколиці, сурмуючої музики та легкого сп'яніння, обумовленого джином. Зненацька він почав писати у справжнісінькій паніці, тільки частково розуміючи, що ж саме він викладає на папір. Його дрібний, але дитячий почерк безладно стрибав та тягнувся вгору і вниз по сторінці, втрачаючи спочатку заголовні літери, а згодом навіть і крапки. 4 квітня 1984-го, минулої ночі на кіносеансі, були лише фільми про війну. Один був дуже непоганий, про корабель, повний біженців, який було розбомблено десь у Середземному морі. Аудиторію дуже розважав розстріл колосально велетенського товстого чоловіка, що намагався відплисти геть, переслідуваний гелікоптером. Спочатку ви бачили, як він борсався у воді, неначе морська свиня. Потім ви бачили його з погляду гелікоптерного кулемета. Потім, коли він був рясно вкритий дірками, і море навколо нього стало рожевим, і він тонув зі швидкістю, з якою його дірки заповнювалися і занурювалися у воду, аудиторія кричала регочучи, коли він тонув. Потім ви бачили рятувальний човен, повний дітей, і гелікоптер, що ширяв над ним. Там була жінка середніх літ, можливо єврейка, що сиділа схилившись з маленьким хлопчиком, приблизно 3 років на її руках. Маленький хлопчик плакав від переляку і ховав свою голову у її грудях, так, ніби він збирався сховатися в ній, наче у норі. І жінка огорнула його руками і заспокоювала його, хоч сама була синя від жаху. Увесь цей час вона огортала його так щільно і міцно, як тільки могла, так, ніби вона думала, що її руки зможуть захистити його від куль. Потім гелікоптер скинув 20-кілограмову бомбу, вони зникли у жахливому спалаху, і човен розлетівся на друзки. Потім там був чудовий кадр дитячої руки, що летіла все вище, вище, вище у повітря, гелікоптер з камерою на носі, певно, спеціально слідкував за цим, і там було багато оплесків від партійців, що сиділи на стільцях, але жінка, що знаходилася у пролетарській частині цього кінотеатру, зненацька почала скандалити та здіймати метушню і кричати: «Вони не повинні були показувати це перед дітьми! Вони не повинні були показувати це прямо перед дітьми!» Це тривало доки поліція не забрала її геть. Я вважаю, що б не сталося з нею, усім було байдуже, що сказала пролетарка, типова пролетарська реакція. Вони ніколи... Вінстон перестав писати. Частково через те, що страждав від судоми руки. Він не знав, що змусило його вивалити назовні цей потік сміття. Але цікава річ, що доки він це робив, кардинально інші спогади прояснилися у його розумі. Такі, що він майже відчув потребу записати їх прямо зараз. Це було, як він тепер зрозумів, через той випадок, завдяки якому він несподівано вирішив повернутися додому та розпочати вести щоденник. Це трапилося того ранку у міністерстві, якщо про щось таке нечітке та туманне, можна сказати, що воно трапилося. Було близько 11-ї години, і у відділі записів, де працював Вінстон, вони витягнули стільці з кубікул невеличких однокімнатних кімнат і розставляли їх у центрі зали навколо великого телезахисту, щоб приготуватися до 2 хвилин ненависті. Вінстон тільки-но зайняв своє місце на одному зі стільців середнього ряду, коли 2 людини, яких він знав у обличчя, але ніколи не спілкувався з ними, несподівано зайшли у кімнату. Однією з них була дівчина, з якою він часто зустрічався у коридорі. Він не знав, як її звуть, але він знав, що вона працює у відділі фікцій. Можливо, тому що він іноді її бачив з забрудненими мастилом руками та гайковим ключем, вона виконувала деяку технічну роботу на одній з машин для написання романів. Вона була зухвала на вигляд дівчина, десь приблизно 27 років, з густим волоссям, обличчям вкритим ластовинням і швидкими атлетичними рухами. Вузький яскраво-червоний пояс, емблема молодшої ліги антисекс, був обмотаний декілька разів навколо талії її спецодягу, достатньо щільно, щоб яскраво підкреслити її струнки стегна. Вінстону вона дуже не сподобалася з найпершої миті, як тільки він її побачив. Він знав причину цього. Це було через атмосферу хокейних полів, крижаних ванн, громадських піших маршів і загального порожньодумства, яке, кружляючи навколо неї, постійно проходило разом з нею. Йому не подобалися майже всі жінки, особливо молоді та гарненькі. Це завжди були жінки, в першу чергу молоді, хто був найфанатичнішими прихильниками партії, поглиначами гасел, добровільними шпигунами-самоучками і винюховичами неортодоксів. Але виключно ця дівчина складала враження найбільш небезпечної з них. Одного разу, коли вони проходили один повз одного у коридорі, вона швидко навскіз поглянула на нього, наскрізь буравлячи поглядом. І тієї миті вона сповнила його первісним жахом. У нього навіть з'явилася думка, що вона може бути агентом поліції думок. Це, якщо б це було правдою, було б найгірше з усього. Тому він продовжував відчувати особливу незручність, що була у рівній мірі змішана зі страхом та ворожістю, будь-коли, як тільки вона з'являлася поруч. Іншою людиною був чоловік на ім'я О'Брайен, член внутрішньої партії та власник якоїсь посади, настільки важливої та законспірованої, що Вінстон мав лише тьмяне уявлення про її природу. Миттєва тиша запанувала серед групи людей, що сиділа на стільцях навколо, як тільки вони побачили наближення людини у чорному спецодязі члена внутрішньої партії. О'Брайен був здоровецьким, огрядним та сильним чоловіком з товстою шиєю і грубим, неввічливо глузливим, брутальним обличчям. Незважаючи на його грізний зовнішній вигляд, він володів принадно чарівними манерами. Мав на озброєнні хитрощі з пересуванням своїх окулярів на носа, що дивовижним чином обезброювало. У якийсь незбагненний спосіб робило його виключно цивілізованим. Це було у його жестах та міміці. Якщо хто-небудь ще міг мислити такими категоріями, то міг назвати його дворянином з 18-го сторіччя, що ввічливо пропонує свою табакерку. Вінстон бачив О'Брайена, можливо, вже безліч разів протягом багатьох років. Він щиро прив'язався до нього, і не тільки виключно через інтригуючий контраст між О'Брайеновими вишуканими манерами та його зовнішністю боксера-професіонала, а у великій мірі через те, що таємно вірив, або, можливо, навіть не вірив, а тільки сподівався, що ортодоксальність О'Брайена не була ідеальною. Щось у його обличчі казало про це неспростовно. А також, можливо, це було не через неортодоксальність написано на його обличчі, але через простісіньку інтелігентність. Але у будь-якому разі він мав зовнішність людини, з якою ти міг поговорити, якщо б тобі вдалося якось обдурити телезахист та залишитися з ним наодинці. Вінстон ніколи не робив і найменшої спроби, щоб підтвердити цей здогад. Насправді не було жодного способу вчинити так. Цієї миті О'Брайен поглянув на свій наручний годинник, побачивши, що на ньому було близько 11-ї години, він, очевидно, вирішив залишитися у відділі записів до закінчення 2 хвилин ненависті. Він обрав собі стілець у тому ж ряду, що і Вінстон, за пару місць від нього. Маленька рудувата жіночка, що працювала у наступній до Вінстонової кубікулі, сіла поміж ними. Дівчина з темним волоссям сілася безпосередньо за ним. Наступної миті огидна, потворна, скригочуча промова, яка була схожа на гомін велетенської механічної машини, що працювала без належної змазки, вибухнула з великого телезахисту у кінці кімнати. Це був гвалт, який змушував скриготати зубами та ставати дибки волосся на потилиці. Ненависть розпочалася. Як завжди, обличчя Еммануеля Гольдштейна, ворога народу, спалахнуло на екрані. Було чутно шипіння, сичання та свистіння повсюди від аудиторії. Маленька рудувата жіночка видала писк зі змішаними страхом та огидою у ньому. Гольдштейн був зрадником та віровідступником, хто колись, дуже давно, проте наскільки давно ніхто не міг достеменно пригадати, був однією з визначних фігур партії. Майже на одному рівні зі старшим братом особисто. А згодом був викритий у контрреволюційній діяльності і був засуджений на смерть та містичним чином втік і випарувався. Програми 2 хвилин ненависті різнилися кожного дня, але не було жодної, де б Гольдштейн не виконував головну роль. Він був первісним зрадником, найпершим опоганювачем чистоти партії. Усі наступні злочини проти партії, усі зради, акти саботажу, єресі, збочення випливали прямісінько з його вчення. Десь там або деінде він все ще живий та ховається, дотримуючись жорстокої конспірації, можливо, десь за морем, під захистом його іноземних грошовитих хазяїв, можливо, навіть згідно час від часу виринаючих чуток у якомусь потаємному місці, власне, у океанії. Діафрагма Вінстона стислася. Він ніколи не міг дивитися на обличчя Гольдштейна без болючої емоційної суміші. Це було видовжене єврейське обличчя з великим пухнастим ореолом з сивого волосся та козлячою борідкою. Розумне обличчя, а зараз якось ще й природньо паскудне, з якоюсь старечою дурістю на тонкому носі, на кінчику якого було припасовано окуляри. Воно було схоже на овече, і голос також лунав, мов овече блеянь. Гольдштейн вимовляв свою звичайну отруйну атаку на доктрини партії. Атаку настільки надмірно підкреслену, перебільшену та збочену, що навіть дитина це зрозуміла б. Але таку, ймовірнісно, правдоподібну, що виникало тривожне відчуття щодо людей, не таких розумних, як ти сам, які б могли на це купитися. Він лаяв та паплюжив старшого брата, викривав диктатуру партії. Він вимагав негайного укладення миру з Євразією. Він захищав свободу слова, свободу преси, свободу зібрань, свободу думок. Він істерично кричав про те, що революцію зраджено, і все це швидкою багатоскладовою мовою, що була якоюсь пародією на зазубрений стиль промовців партії, і навіть включала слова з новосуржу. Більше слів з новосуржу, насправді, ніж будь-який член партії, міг нормально використовувати у реальному житті. І увесь цей час, щоб не було сумнівів у тому, що криється за показовою та оманливою тріскучою балаканиною Гольдштейна, позаду нього, на телезахисті, маршували нескінченні колонії євразійської армії. Ряд за рядом, щільно, однорідні чоловіки з яскраво вираженою азійською зовнішністю пливли по поверхні екрану та зникали, щоб бути заміненими точнісінько такими самими на вигляд іншими чоловіками. Глухий та монотонний ритм важкої ходи солдатських чобіт формував тло для блеючого голосу Гольдштейна. У останні 30 секунд ненависті неконтрольовані вигуки люті почали лунати від половини людей у кімнаті. Самовдоволені овцепикі обличчя на екрані та жахаюча міць євразійської армії поза ними – це було занадто, щоб це винести. Окрім того, сам вигляд або думка про Гольдштейна автоматично викликали страх та лють. Він був об'єктом для ненависті більш постійним, ніж Євразія чи Схід Азія, відтоді як Океанія була у стані війни з однією з них, з іншою з цих сил вона зазвичай укладала мир. Але найдивовижнішим було те, що незважаючи на те, що Гольдштейна усі знехтували та ненавиділи, незважаючи на те, що це діялося щоденно і по тисячу разів на день на трибунах з екранів телезахисту, у газетах та книгах його теорії було спростовано, розчавлено та піднято на глум, постійно підтримувалася думка про те, що ці теорії насправді жалюгідне сміття, незважаючи на все це, його вплив, здавалося, ніколи не меншав. Завжди знаходилися нові дурні, що чекали на те, щоб він спокусив їх. Не минало й дня, щоб поліція думок не викривала шпигунства та саботажу, здійснених під його орудою. Він був головнокомандуючим незліченної тіньової армії, підпільної мережі зловмисників, що діяли по всіх усюдах держави. Припускали, що вона називається «братерство». Також пошепки розповідали історії про жахливу книгу, перше джерело усіх єресей, автором якої був Гольдштейн, і яка таємно поширювалася по всіх усюдах. Це була книга без назви. Люди згадували її, якщо взагалі згадували, просто як книга. Але дізнатись про все це можливо було лише з туманних пліток. Ані братерство, ані книга не були предметами розмови для будь-кого зі звичайних членів партії, якщо існував шлях уникнути такої розмови. У цю другу хвилину ненависть розрослася до справжнього божевілля. Люди стрибали на своїх місцях униз та вгору, та горлали на всю горлянку, намагаючись заглушити, зводячи з розуму блеючий голос, що лунав з екрану. Маленька рудувата жіночка перетворилася на яскраво рожеву. Її рот відкривався та закривався, неначе у риби, що потрапила на суходіл. Навіть жорстке обличчя Обрайєна щільно почервоніло. Він дуже струнко сидів на стільці. Його могутня грудна клітина роздувалася та тремтіла так, ніби у ній вирував штормовий океан. Темноволоса дівчина, що сиділа безпосередньо за Вінстоном, почала кричати: «Свиня! Свиня! Свиня!» Та несподівано вона узяла важкий словник новосуржу та жбурнула його у екран. Він вдарився з глухим звуком об ніс Гольдштейна та відскочив. Його голос лунав невблаганно. Якоїсь миті Вінстон ясно зрозумів, що горлає разом із рештою та жорстоко, ба навіть брутально лупить своєю п'ятою по обідку свого ж таки стільця. Найжахливішою річчю, що крилася у цих двох хвилинах ненависті, було те, що нікого не примушували грати свою роль. Навпаки, було неможливо уникнути цього та не приєднатися до них. Протягом цих 30 секунд будь-яке удавання було зайвим. Огидний екстатичний транс зі страху та мстивості, бажання вбивати, катувати, трощити, пики кувалдою, здавалося, кружляв поміж усією цією групою людей, неначе електричний струм, перетворюючи усіх і кожного на кривляючогося, верескливого божевільного лунатика. І зараз лють, яку відчував кожен, стала абстрактною, неадресованою емоцією, яку можна було передавати та спрямовувати з одного об'єкта на інший, неначе вогонь в паяльній лампі. Наприклад, однієї миті ненависть Вінстона була спрямована взагалі не проти Гольдштейна, а навпаки, проти старшого брата, партії та поліції думок. І цієї миті його серце линуло до самотнього, осміяного усіма єретика на екрані, самотнього стража істини та єдиної людини зі здоровим глуздом у цьому брехливому і божевільному світі. А вже наступної ж миті він був єдиним цілим з усіма тими людьми, що були поруч, та все, що вони казали про Гольдштейна, здавалося йому правдою. Цієї миті його таємна неприхильність до старшого брата змінилася на поклоніння йому. Старший брат, здавалося, височив, мов вежа, нескорений, безстрашний захисник, що стоїть неначе скеля проти орд з Азії. Та Гольдштейн, незважаючи на його ізоляцію, безпорадність та сумнівів про те, що він досі існує, здавався якимось зловісним лиходієм чаклуном, що здатен лише однією силою свого голосу зруйнувати основи цивілізаційного світу. Було навіть можливо на мить переспрямувати свою ненависть тим чи іншим шляхом однією тільки свідомою думкою. Зненацька, неначе одним різким зусиллям, мов відриваєш голову від подушки через нічне жахіття, Вінстон домігся переспрямування своєї ненависті з обличчя на екрані на темноволосу дівчину, що знаходилася безпосередньо позаду нього. Яскрава, прекрасна та жвава галюцинація спалахнула у його свідомість. Він забивав її до смерті гумовим поліцейським кийком. Він прив'язував її оголену до стовпа та пронизував безліч стріл, неначе святого Себастьяна. Він жорстоко гвалтував її та перерізав їй горлянку у мить оргазму. Більш того, краще, ніж дотепер, він зрозумів, чому насправді він так ненавидить її. Він ненавидів її тому, що вона була молода, гарненька та фригідна, тому що він хотів переспати з нею, але так цього і не зробив. Тому що її солодка, гнучка талія, яка, здавалося, так і просить бути огорненою твоїми руками, була огорнена одіозним, яскраво-червоним паском, агресивним символом цнотливості. Ненависть сягнула свого апогею. Голос Гольдштейна перетворився на справжнє блеяння вівці, і на мить його обличчя стало овечим. Потім овече обличчя переплавилося у фігуру євразійського солдата, що здавався досвідченим, величезним та жахливим. Його автомат бурхливо стрекотів, і, здавалося, долав навіть межі поверхні екрану, тож деякі люди з першого ряду насправді здригалися і падали на свої місця. Але тієї ж миті, витягуючи глибоке та щире зітхання, полегшення від кожного ворожа фігура розплавилося у обличчя старшого брата. Чорноволосого, чорновусого, сповненого сили та містичної незворушності і такого безкрайнього, що воно заповнило увесь екран. Ніхто не чув, що казав старший брат. Це були лише декілька слів підбадьорення, що їх зазвичай вимовляють у розпалі битви. Особисто непомітні, але відновлюють упевненість уже тим фактом, що були просто сказані. Потім обличчя старшого брата поступово зникло, а натомість з'явилися три гасла партії, написані великими літерами. «Війна – це мир, воля – це рабство, байдужість – це сила». Обличчя старшого брата, здавалося, затрималося на декілька секунд на екрані. Настільки сильним був імпульс, що ніби лишив відбитки у очних яблуках усіх присутніх, що неможливо було просто так швидко позбутися його. Маленька рудувата жіночка жбурнула себе на спинку стільця, що стояв попереду неї. Стримтячим та боязким бубонінням, що звучало, як мій рятівник, вона простягла свої руки до екрану. Потім вона занурила своє обличчя у свої руки. Було очевидно, що вона промовляє молитву. Цієї миті цілком уся група людей зірвалася у глибокому, низькому, ритмічному, монотонному співі. С-б, с-б, знову і знову, дуже повільно, з великим проміжком між першою «с» та другою «б». Важкий, приглушений звук, якось по-особливому дикунський, на фоні якого, здавалося, можна було почути карбоване тупання босих ніг та пульсуюче биття тамтамів. Можливо, це тривало приблизно 30 секунд. Це був приспів, рефрен, що його можна часто почути у миті найсильніших непереборних емоцій. Частково це був свого роду гімн мудрості та величі старшого брата. Але у більшій мірі це все ж був акт самогіпнозу. Навмисне потоплення свідомості у цьому ритмічному галасі. Нутрощі Вінстона, здавалося, вщент замерзли. У ці дві хвилини ненависті він не міг не поділяти цього загального делірію. Але цей нелюдський монотонний спів «С, Б, С, Б» завжди сповнював його первісним жахом. Звісно, він монотонно співав зрештою. Неможливо було уникнути цього, приховувати свої справжні почуття, контролювати вираз обличчя, робити те, що роблять усі, це вже була інстинктивна реакція. Але все ж був проміжок лише у пару секунд, протягом якого вираз його очей, можливо, міг зрадити його. Саме цієї миті ця визначна річ і трапилася, якщо, звісно, вона насправді трапилася. Миттєво він упіймав погляд О'Брайена. О'Брайен стояв, він зняв свої окуляри і повернув їх на носа своїм характерним жестом. Але була лише крихта секунди, на яку їх погляди зустрілися. І доки це тривало, Вінстон знав. Так, він знав, що О'Брайен думає так само, як і він. Ясне та безпомилкове послання було надіслано та отримано. Це було так, неначе їхні розуми відкрилися та обмінювалися думками напрямки через очі. «Я з тобою», – здавалося, казав йому О'Брайен. «Я точно знаю, що саме ти відчуваєш. Я знаю все про твоє презирство, твою ненависть, твою відразу, але не хвилюйся, я на твоєму боці». А згодом цей спалах інтелектів зник, і обличчя О'Брайена стало таким же непроникним, як і у решти. Це вже скінчилося, і він вже був не певен, чи відбулося це насправді. Такі випадки ніколи не мають продовження. Все, що ці випадки дають для тебе, так це надають тобі віру чи надію, що окрім тебе є ще й інші вороги партії. Можливо, чутки про численні підпільні змови дійсно були правдою. Можливо, братерство насправді існує? Це було неможливо, на додачу до нескінченних арештів, зізнань та страт, бути твердо упевненим, що братерство – це не просто міф. Іноді він вірив у це, іноді – ні. Не було жодних доказів, тільки швидкоплинні погляди з натяком, що могли означати все або нічого. Уривки випадково почутих розмов, побуляклі кривульки на стінах вбиральні. Одного разу, навіть коли двоє незнайомців зустрілися, найменший рух долоні міг виглядати, немов таємний сигнал до упізнання. Це все було лише здогадками. Дуже ймовірно, що усе це він собі просто вигадав. Він повернувся до своєї кубікули, навіть не поглянувши на О'Брайена ще раз. Ідея про продовження їх швидкоплинного контакту міцно засіла у його мозку. Це було незбагненно, небезпечно, навіть якщо б він і знав, як це зробити. На секунду або дві вони лише обмінялися багатозначними поглядами, і все, кінець історії. Але навіть це було пам'ятною подією серед суцільної самотності, у якій він мусив жити. Вінстон різко отямив себе та сів пряміше. Він відригнув. Джин повстав у його шлунку. Його очі зосередилися на сторінці. Він несподівано зрозумів, що доки він сидів, поринувши у безпорадні роздуми, він все одно писав. Так, ніби це було якоюсь автоматичною дією. І він вже не відчував судоми, як при незграбному письмі від руки, що було раніше. Його ручка з пером пристрасно та палко пестила гладенький папір, пишучи охайними великими літерами «Геть старшого брата! Геть старшого брата! Геть старшого брата! Геть старшого брата! Геть старшого брата!» Знову і знову наповнюючи половину сторінки. Він нічого не міг зробити з болючим відчуттям панічного страху. А це було абсурдно, адже написання цих конкретних слів було не небезпечніше, ніж, власне, починати ведення щоденника. Але на мить він відчув спокусу разом вирвати ці пописані сторінки та повністю відмовитися від цього свого задуму. Він не зробив цього, хай там як, тому що він знав, що це марно робити. Чи написав він «Геть старшого брата», чи ухилився від написання цього, не було ніякої різниці. Чи розпочав він ведення щоденника, чи не розпочав, не було ніякої різниці. Поліція думок дістане його у будь-якому випадку. Він вчинив все одно, міг вчинити – навіть якщо його ручка ніколи не торкнулася б паперу, найсуттєвіший злочин, що є першоджерелом усіх злочинів. Думкозлочин. Так вони називали це. Думкозлочин. Це була не та річ, яку можна приховувати вічно. Ти міг вдало хитрувати та вивертатися якийсь час, навіть роками. Але раніше чи пізніше вони все одно вистежать і схоплять тебе. Це завжди траплялося вночі, а решти постійно проводилося уночі. Несподіваний різкий поштовх виривав тебе зі сну, жорстка долоня трусила тебе за плече, сліпуче світло різало твої очі, коло з жорстких облич стояло навколо ліжка. У переважній більшості випадків не було ніякого суду, ніяких звітів про арешт. Люди просто щезали, завжди протягом ночі. Твоє ім'я видаляли з усіх реєстрів, кожен запис про те, що ти коли-небудь робив, начисто стирався. В одну єдину мить саме твоє існування повністю заперечувалося, а згодом і забувалося повністю. Тебе було усунуто, знищено, випарувано, як казали зазвичай. На мить його охопила якась істерія. Він почав писати квапливими неохайними карлючками. «Вони розстріляють мене, і мені байдуже. Вони розстріляють мене у потилицю, і мені байдуже. Геть старшого брата, вони завжди стріляють у потилицю, і мені байдуже. Геть старшого брата». Він відкинувся назад на своєму стільці, трохи присоромивши сам себе. Відклав ручку вбік. Наступної миті він жорстоко здригнувся усім тілом. Грюкали у двері. Вже. Він сидів тихіше за мишу, даремно сподіваючись, що хто б це не був, він піде після першої та єдиної спроби. Але ні. Грюкіт у двері повторився. Найгірша річ – змушувати їх чекати. Його серце калатало немов барабан, але його обличчя внаслідок тривалої звички було швидше за все невиразне. Він звівся та пішов важкою ходою до дверей.